Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα εξαιρετικό δοκίμιο με την υπογραφή του Γάλλου φιλοσόφου Edgar Morin είναι το βιβλίο που θα εμπνεύσει τα σημερινά μας όνειρα. Τίτλος του «Ο δρόμος για το μέλλον της ανθρωπότητας» και στις σελίδες του ο συγγραφέας ανοιχνεύει και προτείνει πιθανές λύσεις για ένα δρόμο σωτηρίας της ανθρωπότητας από τα δεινά που η ίδια έχει προκαλέσει και τα οποία αδυνατεί πλέον να αντιμετωπίσει. Το διαστημόπλιο Γη, διαβάζουμε μεταξύ άλλων στο οπισθόφυλλο του βιβλίου, συνεχίζει με μεγάλη ταχύτητα την πορεία του μέσα από μία διαδικασία που έχει τρία πρόσωπα. Οικουμενικοποίηση, δυτικοποίηση και ανάπτυξη. Όλα είναι αλληλεξαρτημένα. Ταυτόχρονα όμως είναι και χωρισμένα. Η τεχνοοικονομική ενοποίηση του κόσμου συνοδεύεται από εθνοτικές, θρησκευτικές, πολιτικές συγκρούσεις, από οικονομικές αναστατώσεις, από την υποβάθμιση της βιόσφαιρας, από την κρίση των παραδοσιακών πολιτισμών, αλλά και από την εωτερικότητα. Πολλαπλές κρίσεις εμπλέκονται στη μεγάλη κρίση της ανθρωπότητας που δεν κατορθώνει να γίνει ανθρωπότητα. Πού μας οδηγεί λοιπόν ο δρόμος που ακολουθούμε? Προς μια συνεχή πρόοδο? Δεν μπορούμε πλέον να το πιστεύουμε. Ο θάνατος του ολοκληρωτισμού ξύπνησε το θρησκευτικό φανατισμό και ενίσχυσε το χρηματοπιστωτικό καπιταλισμό. Αυτά σφίγγουν όλο ένα και περισσότερο τον κόσμο στα πλοκάμια τους. Βαίνουμε λοιπόν προς μια αλυσιδωτή καταστροφή. Φαίνεται πολύ πιθανόν εάν δεν αλλάξουμε δρόμο. Η ανθρωπότητα, έγραψε ο Πατρίκ Βιβερέ, είναι για τον εαυτό της ο χειρότερος εχθρός της και συνάμα η καλύτερη της ευκαιρία. Μια αλήθεια που επιβεβαιώνει τη ρίση του Ερνέστο Σάμπατο. Υπάρχει ένας τρόπος να συμβάλλει κανείς στην αλλαγή. Το να μην παρετείται.
Λοιπόν, αγρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά, είδα το τέλος με τα μάτια ανοιχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού. Την ώρα είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.
Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς στο μαύρο τότε Λονδίνο. Στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείας τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά του στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική. Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει. Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με Αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή. Δεν θέλω ο εαυτός μου να είναι τόπος δικός μου. Ξέρω πως όλα αν μου μοιάζαν θα ήταν αγέννητη γη. Δεν με τρομάζει το τέρας ούτε και ο άγγελός μου, ούτε το τέλος του κόσμου. Με τρομάζεις εσύ, με τρομάζεις ακόμα. Ο παδέ της ομάδας, του κόμματος σκύλε, της οργάνωσης μάγκα, διερμηνέα του Θεού, ρασοφόρε γκουρού. Τσολιαδάκι φτιαγμένο, προσκοπάκι χαμένο. Προσεύχεσαι και σκοτώνει, τραυλίζεις ύμνους οργής. Έχεις πατρίδα το φόβο, γυρεύεις να βρεις γονείς. Μισείς τον μέσα σου ξένο και όχι δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω πού πατώ και πού πηγαίνω.
Ας σταθούμε για λίγο στον πρόλογο του βιβλίου. Αν επιχειρήσω να αναχθώ στις υποκειμενικές καταβολές αυτού του βιβλίου, γράφει ο Edgar Morin, βρίσκω στα παιδικά μου χρόνια και με αφετηρία την ανάγνωση της καλύβας του Μπαρμπαθωμά, τα μυθιστορήματα του Γκιστάβ Αϊμάρ και του Φένιμορ Κούπερ, ένα ασυγκράτητο αίσθημα συμπόνιας για τους σκλαβωμένους μαύρους και τους υποταγμένους, υποδουλωμένους, περιφρονημένους λαούς της Βόρειας και Νότιας Αμερικής. Έφηβος ένιωσα μία παρόμοια συμπόνια για την ανθρώπινη αθλειότητα, όχι μόνο την υλική ανέχεια που μου αποκάλυψε η ταινία «Η όπερα της Πεντάρας» του Πάμστ, αλλά και την εσωτερική μιζέρια της ταπείνωσης και της μοναξιάς που μου αποκάλυψε στα 15 μου χρόνια ο Ντοστογεύσκη. Αναμφίβολα, ο δικός μου πόνος και η δική μου μοναξιά μετά το θάνατο της μητέρας μου όταν ήμουν 10 χρόνων με προδιέθεταν να νιώθω συμπόνια απέναντι στις άλλες συμφορές. Αναμφίβολα επίσης, έχοντας ενσωματώσει μέσα μου την ιστορία της Γαλλίας στις μεγάλες της αλλά και τις κακές της στιγμές, στις συμφορές της και τις ανακάμψεις της, νιώθοντας ριζωμένος Γάλλος και μη, έχοντας προσωπικά υποστεί κάποια απόρριψη, ένιωθα μία διαφορά που μου τη θύμιζε συνεχώς ένας ημερήσιος τύπος επιθετικός προς τους Εβραίους, τους Μέτικους, τους μετανάστες, περιφρονητικός προς τους μαύρους και τους κίτρινους, πράγμα που με κατέτασε μεταξύ των αποκλεισμένων, με τους οποίους ένιωθα ως εκ τούτου αδελφός. Αλλά ήταν και ο γαλλικός πολιτισμός, από τον Μοντέν στον Μοντεσκέ, από τον Βολτέρο στον Ντιντερό, από τον Ρουσό στον Ουγκό, που με οδήγησε στον οικουμενισμό. Ήμουν Γάλλος βέβαια, αλλά ήμουνα καταρχάς αναπόσπαστο τμήμα του ανθρώπινου είδους, προτεραιότητα που είχε υπογραμμίσει ο συγγραφέας του Πνεύματος των Νόμων. Ήταν πολύ φυσικό επομένως στα ταραγμένα προπολεμικά χρόνια να ευαισθητοποιηθώ στις ιδέες της διεθνούς αδελφότητας των επαναστατικών κομμάτων και στις ανθρωπιστικές αξίες που αδιάκοπα αναγεννιούνταν από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης και πέρα, για να μεκαταστήσουν οπαδό της χειραφέτησης των λαών. Αν και αποστρεφόμουν το σταλινικό κομμουνισμό με τις δίκες και τα ψέματα του, ταυτιζόμουν με την οικουμενική αρχή του κομμουνισμού. Στα 20 μου, γράφει ο Edgar Morin, υπό ναζιστική κατοχή στρατεύτηκα όχι μόνο για την απελευθέρωση της πατρίδας, αλλά και για αυτό που πίστευα ότι αποτελούσε το μεγαλειώδη αγώνα για τη χειραφέτηση όλης της ανθρωπότητας. Δεν γνώριζα τότε ότι ο οικουμενισμός μου ήταν αφηρημένος, κατά το ότι αγνοούσε την σπουδαιότητα των εθνών, των εθνοτήτων, των πολιτισμών. Έχω απόλυτη συνέστηση, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, πως η δυνατότητα να αλλάξουμε δρόμο γίνεται ολοένα και πιο απίθανη. Θυμάμαι που έφηβος στη δεκαετία του 1930, στην καρδιά της οικονομικής κρίσης και της κρίσης της δημοκρατίας, καταπιάστηκα με την αναζήτηση ενός τρίτου δρόμου, ενός δρόμου που εναντιονόταν τόσο στο χιτλερικό ναζισμό όσο και στον σταλινικό κομμουνισμό. Διάβαζα τα άρθρα του Ρομπέρ Αρών και του Αρνό Ντανιέ, του Εμμανουέλ Μουνιέ, τη Σιμών Βέιλ και άλλων που προσπαθούσαν να διατυπώσουν τις αρχές ενός τρίτου δρόμου. Γράφτηκα λοιπόν στο μετοπικό κόμμα του Μπερζερί, γιατί εξέφραζε την αναγκαιότητα της διμέτωπης πάλης. Η ψηλαφητή αυτή αναζήτηση σαρώθηκε από τον πόλεμο. Δεν υπήρχε πλέον τρίτος εφικτός δρόμος. Υπήρχε μόνο η αντίσταση. Και για πολλούς, όπως και για μένα, η επιλογή του δρόμου που λέει ο ένας εχθρός εναντίον του άλλου. Σήμερα νιώθω, όπως και τότε, να εκολάπτεται η γέννηση μιας άνοιξης, αλλά νιώθω συνάμα ότι προμηνύεται παγετός που θα την καταστρέψει προτού δει το φως. Διαισθάνομαι λοιπόν ότι το απίθανο στο οποίο αφιερώνομαι κινδυνεύει να γίνει αδύνατο. Αλλά έστω και αν ο Τιτανικός ναυαγήσει, ίσως ένα μπουκάλι ρηγμένο στη θάλασσα καταφέρει να φτάσει στις ακτές ενός κόσμου όπου όλα θα αρχίσουν ξανά. Κανείς δεν ξέρει ποτέ αν και πότε είναι αργά.
Έβγαλε δρόμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαν. Στο έξι θα παίζουμε σε αυτόν τον δίασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες της λεωφόρους που παρελάσαμε άλλαξαν, λέει, τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωση τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλεύουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξένα ρακιαλότρια ζήτω κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκιση πόρνη ιστορία αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλνει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά με ράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμυλο. Έβγαλε βρώμα ιστορία ότι ξοφλήσαμε. Είμαστε, λέει, το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα πέσουμε σ' αυτόν τον θείασο μόνος φαντάσματα. Τα
κάτω οι σημαίες τις δύο χώρους που παρελάσαμε. Άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες που μας κάνουν χάρη, που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες. Βγήκαν δελτία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Όσα ποιος κόσμος εκεί που σ' άκουζε ξανατονώθηκε. Οι εξεγέρσεις μας είναι εν γέννη εκτός του κλίματος. Δήλωσε η τσούλα ιστορία ότι γεράσαμε. Τις αιμονές μας περισυλλέγουνε τα σκουπιδιάρικα. Όνειρα ξέναρα κι αλότρια ζητώ κραυγάσαμε. Και τώρα εισπράττουμε απ' την εξέδρα μας βροχή δεκάρικα. Ξέσκηση πόρνη, ιστορία, αρχαία οράματα. Τώρα για σέρβις μας ξαποστέλει και για χαμόμηλο. Την παρθενιά της επανορθώσαμε σφιχτά με ράματα. Την κουβαλήσαμε και μας κουβάλισε στον ανεμόμηλο.
Nos sabemos lo que pasa y eso es lo que pasa. Γράφει ο Ortega y Gasset, δηλαδή δεν ξέρουμε τι συμβαίνει και αυτό είναι αυτό που συμβαίνει. Ο Edgar Morin γράφει για την δυσκολία που έχουμε να σκεφτούμε το παρόν, όσο και αν κάτι τέτοιο ακούγεται παράδοξο. Υπάρχει, λέει, πάντα πράγματι μία απόσταση ανάμεσα στο συμβάν και τη συνειδητοποίηση του νοήματός του. Το παρόν προηγείται τις γνώσεις. Το παρόν δεν γίνεται αντιληπτό παρά μόνο επιφανειακά. Δουλεύεται σε βάθος με υπόγειες καπάνες και αόρατα ρεύματα κάτω από ένα έδαφος φαινομενικά σταθερό και στέρεο. Επιπλέον, η γνώση απορριθμίζεται τόσο από την ταχύτητα των σύγχρονων εξελίξεων και μεταβολών, όσο και από την περιπλοκότητα της παγκοσμιοποίησης. Αναρρύθμιτες διαναδράσεις μεταξύ εξαιρετικά διαφορετικών διαδικασιών, οικονομικών, κοινωνικών, δημογραφικών, πολιτικών, ιδεολογικών, θρησκευτικών και ούτω καθεξής. Εμείς οι κάτοικοι του δυτικού ή δυτικοποιημένου κόσμου υφιστάμεθα εν αγνία μας δύο είδη γνωστικών ανεπαρκιών. Τη συσκότηση που επιφέρει ένας τρόπος γνώσης που, διαμερίζοντας τις γνώσεις, διαμελίζει τα θεμελιώδη και σφαιρικά προβλήματα που απαιτούν μια διακλαδική γνώση, και το δυτικό κεντρισμό που μας ανεβάζει στο θρόνο της ορθολογικότητας και μας δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι κατέχουμε το καθολικό. Δηλαδή, δεν μας τυφλώνει μόνο η άγνοιά μας, αλλά και η γνώση μας. Παρόλο που είμαι αφοσιωμένος στην πολύπλοκη γνώση, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, έχω απόλυτη συνέστηση όλων των συσσωρευμένων δυσκολιών που μας εμποδίζουν να κατανοήσουμε αυτό που υφιστάμεθα και ζούμε. Γνωρίζω ότι δεν είμαι ο τα πάντα ορών. Έχω παρασυρθεί, μαζί με 6 ακόμα δισεκατομμύρια ανθρώπινα όντα, σε μια τρελή και μεγαλοπρεπή, τρομερή και ποιητική περιπέτεια. Έχω εμπλακεί στο τοπικό, το συγκυριακό. Δεν είναι μόνο η ελπίδα στοίχημα, υπάρχει και η γνώση. Και δεν μπορώ να αγνοήσω την άγνοιά μου.
Περισσότερο καιρό σωπαίνεις στο τζαμί το θαμπό της οικουμένης. Κοίτας αυτά που δεν καταλαβαίνεις κι ούτε που ξέρεις τι και πώς. Βλέπεις θεάματα, πληρώνεις φόρους επιθυμώντας με όλους σου τους πόρους να ζεις μονάχα με δικούς σου όρους και να είσαι ο ίδιος σου πομπός.
Άκου κοινό, λάθος προφίλ του ανθρώπου ο νους. Δεν αντέχει κόσμους αλήθινους. Κόλας υπάρχει μονάχα για τους ζωντανούς. Στα μανιφέστα του καιρού σου μίλα κίτρινα λόγια με συνεξευτήλα. Πουλάει μοναξιά χιλιάδες φύλλα όταν ποζάρει στο φακό. Γλυκιά κίνητη θολή νιρβάνα. Δεν έχεις έρωτες μα έχεις πλάνα. Έχεις οθόνη μα δεν έχεις μάνα. Ούτε ένα χέρι φιλικό. Άκου κοινό, λάθος προφίλ του ανθρώπου ο νους. Δεν αντέχει κόσμους αλήθινους. Κόλας υπάρχει μονάχα για τους ζωντανούς. Το περισσότερο καιρό σωπαίνει στο τζάμι το θαμπό της οικουμένης. Κοιτάς αυτά που δεν καταλαβαίνεις κι ούτε που ξέρεις τι και πώς. Βλέπεις θεάματα, πληρώνεις φόρους επιθυμώντας με όλους σου τους πόρους. Να ζεις μονάχα με δικούς σου όρους και να σ' ο ίδιος σου πομπός.
Νέα 58. Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 958 και το υλικό ονείρων και σήμερα μοιραζόμαστε μαζί σας αποσπάσματα από ένα βιβλίο το οποίο έχει τον τίτλο «Ο δρόμος για το μέλλον της ανθρωπότητας», συγγραφέας του ο Γάλλος φιλόσοφος Edgar Morin, ένα βιβλίο που στα ελληνικά κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του 21ου σε μετάφραση του Θεόδωρου Παραδέλη. Από τις δεκαετίες του 60 και του 70 του 20ου αιώνα, λέει ο συγγραφέας του βιβλίου, κάθε άτομο του λεγόμενου ανεπτυγμένου κόσμου φέρει μέσα του, εν αγνία του, την παρουσία του πλανητικού όλου. Τι εννοεί ο Edgar Morin? Το εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Πίνει το πρωί έναν νοτιοαμερικάνικο καφέ ή ασιατικό τσάι, βγάζει από το γερμανικό ψυγείο εξωτικά φρούτα, φοράει το πλεκτό του από αιγυπτιακό ή ινδικό βαμβάκι, ανοίγει το ιαπωνέζικο ραδιόφωνο να ακούσει τις διεθνείς ειδήσεις, φοράει το κοστούμι του από μαλλί Αυστραλίας υφασμένο στο Μάντσεστερ, οδηγεί το κορεάτικο αυτοκίνητό του ακούγοντας φλαμέγκο από το καλιφορνέζικο κινητό του. Μπορεί να βλέπει αμερικάνικες, ιαπωνέζικες, κινέζικες, μεξικάνικες ή αφρικανικές ταινίες. Παρακολουθεί μια ιταλική όπερα όπου η ντίβα είναι Αφροαμερικανή και την ορχήστρα διευθύνει ένας Ιάπωνας μαέστρος. Στη συνέχεια για δείπνο τρώει ενδεχομένως τσίλικον κάρνε ή καντονέζικο ρύζι. Ο πάμπτωχος της αφρικανικής ή νοτιοαμερικανικής παραγκούπολης, διωγμένος από τη γη του, από την δυτικόφερτη βιομηχανική μόνο καλλιέργεια, φοράει ένα κοντομάνικο μπλουζάκι με αμερικάνικη στάμπα, ζει με τα απόβλητα του δυτικού πολιτισμού, που συνεχώς μαστορεύει με μαεστρία. Η παγκοσμιοποίηση είναι το σύγχρονο στάδιο της οικουμενικοποίησης. Αρχίζει το 1989, μετά την κατάρρευση των λεγόμενων σοσιαλιστικών οικονομιών. Είναι προϊόν σύζευξης σε αναδρασιακό βρόχο της ξέφρενης ανάπτυξης του καπιταλισμού, ο οποίος υπό την αιγίδα του νέου φιλελευθερισμού σαρώνει τις πέντε ηπείρους. Είναι λοιπόν σύζευξη αυτής της ανάπτυξης του καπιταλισμού με την ανάπτυξη ενός δικτύου ακαριαίων τηλεπικοινωνιών, φαξ, κινητό τηλέφωνο, διαδίκτυο. Αυτή η σύζευξη, λέει ο Edgar Morin, πραγματώνει την τέχνο-οικονομική ενοποίηση του πλανήτη. Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την ήττα του μαοϊσμού, η παγκοσμιοποίηση έφερε σε διάφορα ανά τον κόσμο έθνη ένα δημοκρατίζον κλίμα, μια καταξίωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των γυναικών, τα αποτελέσματα των οποίων παραμένουν αβέβαια, περιορισμένα και μάλιστα καταπολεμούνται. Η παγκοσμιοποίηση περιλαμβάνει επίσης τρεις πολιτισμικές διαδικασίες που βρίσκονται ταυτόχρονα σε συναγωνισμό και ανταγωνισμό. Αφενός, μία διαδικασία ομογενοποίησης και στάθμισης σύμφωνα με τα βόρειο-αμερικανικά μοντέλα. Αφετέρου, μία αντιτιθέμενη διαδικασία αντιστάσεων και αναβίωσης των αυτόχθονων πολιτισμών. Και τέλος, μία διαδικασία πολιτισμικών επιμειξιών. Τέλος, η παγκοσμιοποίηση παρήγαγε την υποδομή μιας κοινωνίας κόσμου. Μια κοινωνία απαιτεί ένα έδαφος που να περιλαμβάνει αναρρύθμιτες και μόνιμες διεπικοινωνίες. Και αυτό συνέβη στον πλανήτη μας. Χρειάζεται τη δική της οικονομία. Είναι η περίπτωση της παγκόσμιας οικονομίας. Αλλά μια κοινωνία πρέπει να ελέγχει την οικονομία της. Και αυτός ο έλεγχος απουσιάζει. Λείπουν επίσης οι νόμιμες αρχές με δικαίωμα λήψης αποφάσεων. Επίσης απουσιάζει η συνείδηση ενός κοινού πεπρωμένου, απαραίτητη για να καταστεί η κοινωνία αυτή γη, πατρίδα. Ο ΟΗΕ, σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου, έχει αδύναμη εξουσία και περιορισμένη νομιμότητα. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, η UNESCO, δεν είναι παρά εμβριώδης θεσμοί για μια τέτοια κοινωνία, παύλα, κόσμο. Οι μόνες περιπτώσεις που εμφανίζονται ευνοϊκές για μια τέτοιου είδους κοινωνία, αλλά βρίσκονται διασκορπισμένες σαν ατάκτως ερημένη λύθη στην έρημο, αφορούν τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, το Διεθνές Δικαστήριο με περιορισμένες αρμοδιότητες και το κίνημα εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης που δεν έχει ακόμη διαμορφώσει τη σκέψη του. Η συνείδηση της ανθρωπότητας δεν ενσαρκώνεται πλέον σήμερα από τους μεγάλους διανοούμενους όπως ο Βικτόρ Ουγκό, ο Ρομέν Ρολάν και τελευταίος χρονολογικά ο Ραϊμούντο Πανικάρ. Διαμορφώνεται όμως από τη λέσχη της Ρώμης αλλά και τις ανθρωπιστικές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Δεν είναι μόνο η απόλυτη κυριαρχία των κρατών εθνών αυτό που εμποδίζει τη συγκρότηση μιας κοινωνίας κόσμου. Είναι και το τεχνοοικονομικό κίνημα της παγκοσμιοποίησης, το οποίο δημιουργώντας την υποδομή του προκαλεί αντιστάσεις εθνωτικές, εθνικές, πολιτισμικές, θρησκευτικές κατά της παγκόσμιας ομογενοποίησης. Στην πραγματικότητα, οι συνέπειες της ιστορικής αποτυχίας του κομμουνισμού ήταν τεράστιες. Όχι μόνο ο εκτραχυλισμός του καπιταλισμού, αλλά και η αποχαλήνωση των έθνο-θρησκευτικών παθών. Όλα αυτά οθούν την παγκοσμιοποίηση να δημιουργήσει μια πλανητική κρίση με πολλά πρόσωπα. Όπως επεσήμανε ο Μοχάμεντ Αρκούν, η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν ένα κοινωνικοπολιτικό Τσέρνομπιλ. Εξαφάνισε από προσώπου γης, τουλάχιστον για ένα διάστημα, τη λέλαπα του ολοκληρωτισμού, αλλά επέτρεψε την επανεμφάνιση δύο άλλων, της λέλαπας του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού και της λέλαπας του έθνο-θρησκευτικού φανατισμού.
Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά, σε μοναχιά σε μες τη νύχτα. Ουρλιάζουν και σφυρίζουν φορτηγά. Σαν ψάρι με έχουν φτιάσει μες στα δίκτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος στη κυνηγά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος στη κυνηγά. Ζωή μου ποιος παράφυλλα, στου κόσμου τα στενά ποιος σημαδεύει. Που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά, που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά.
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια όταν χρησιμοποιούμε τον όρο κρίση συνηθίζουμε να τοποθετούμε πριν από τη λέξη αυτή τη λέξη οικονομική. Αυτό είναι το επίθετο που συνοδεύει τη λέξη κρίση. Θα δείτε τώρα πόσες κρίσεις περιγράφει, για πόσες κρίσεις μιλάει ο Edgar Morin, οι οποίες είναι αλληλένδετες με την οικονομική κρίση, σε δύο μόλις σελίδες από τις πολλές σελίδες αυτού του βιβλίου. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς συνδέονται όλα αυτά τα πράγματα μεταξύ τους και μας έχουν φέρει στο αποτέλεσμα που όλοι γνωρίζουμε. Η παγκοσμιοποίηση, γράφει ο Edgar Morin, δεν κάνει άλλο από το να συντηρεί την ίδια της την κρίση. Ο δυναμισμός της προκαλεί πολλαπλές και πολύμορφες κρίσεις σε πλανητική κλίμακα. Η κρίση της παγκόσμιας οικονομίας που εμφανίστηκε το 2008 προκύπτει βασικά από την απουσία πραγματικών μηχανισμών ελέγχου. Δεν συνοψίζεται σε ένα ατύχημα που προκλήθηκε από μια υπερτροφία του πιστωτικού συστήματος, η οποία δεν οφείλεται μόνο στις έγνοιες ενός πληθυσμού που έχοντας πτωχεύσει από την άνοδο των τιμών συντήρησης του επίπεδου ζωής υπερχρεώνεται. Αυτή η υπερτροφία οφείλεται επίσης στην κερδοσκοπία του χρηματοπιστωτικού καπιταλισμού σε ό,τι αφορά τα πετρέλαια, τα ορυκτά, τα σιτηρά κλπ. Η οικολογική κρίση τώρα οξύνεται με την αυξανόμενη υποβάθμιση της βιόσφαιρας, η οποία με τη σειρά της θα προκαλέσει νέες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις. Η κρίση των παραδοσιακών κοινωνιών απορρέει από την δυτικοποίηση που τίνει να τις αποδομήσει. Ο δυτικός πολιτισμός, ο οποίος παράγει τις παγκόσμιες κρίσεις, βρίσκεται ο ίδιος σε κρίση. Οι εγωιστικές συνέπειες της ατομοκρατίας καταστρέφουν τις μορφές της παλιάς αλληλεγγύης. Μία ψυχική και ηθική δυσφορία εγκαθίσταται στην καρδιά της υλικής ευμάρειας. Η καταναλωτική μέθη των μεσαίων τάξεων αυξάνεται, ενώ υποβαθμίζεται η κατάσταση των μη προνομιούχων τάξεων και επιδεινώνονται οι ανισότητες. Η σύγχρονη δυτική κρίση καθιστά εμπεγμό τις εξυγχρονιστικές λύσεις των κρίσεων. Η δημογραφική κρίση διαγκώνεται από το συνδυασμό του υπερπληθυσμού των φτωχών κρατών, της μείωσης του πληθυσμού στα περισσότερα πλούσια κράτη και την αύξηση των μεταναστευτικών ροών που προκαλεί η εξαθλίωση. Η αστική κρίση αναπτύσσεται στις ασφυκτικές και ασφυκτιούσες ρυπαρές και ρυπογόνες μεγαλοπόλεις, όπου οι κάτοικοι υποβάλλονται σε αναρρύθμιτες πηγές καταπώνησης και όπου αυξάνονται τα τεράστια γκέτο των φτωχών, ενώ τα γκέτο των πλουσίων περιτυχίζονται. Η κρίση των αγροτικών περιοχών είναι μια κρίση ερημοποίησης, που προκαλείται όχι μόνο από την αστιφιλία, αλλά και από την επέκταση των βιομηχανοποιημένων μονοκαλλιεργιών, που είναι παραδομένες στα φυτοφάρμακα και στερούνται πανίδας, καθώς και από την συγκεντρωτική διάσταση της βιομηχανοποιημένης κτηνοτροφίας που παράγει υποβαθμισμένες τροφές με ορμόνες και αντιβιωτικά. Η κρίση της πολιτικής επιδεινώνεται από την ανικανότητα να σκεφτούμε και να αντιμετωπίσουμε την καινοτομία, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των προβλημάτων. Οι θρησκείες που είχαν υποχωρήσει χάρη στην πρόοδο της εκκοσμικεσμένης σκέψης κερδίζουν συνεχώς έδαφος εις βάρος της τελευταίας, αλλά και οι ίδιες βρίσκονται σε κρίση, καθώς διχασμένες ανάμεσα στον νεωτερισμό και τον θεμελιοκρατισμό, βυθισμένες στις εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ αντιπάλων θρησκευμάτων, είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά ανίκανες να υπηρετήσουν τις αρχές της οικουμενικής αδελφότητας. Από την πλευρά τους, οι κοσμικοί χάνουν ολοένα και περισσότερο την ικμάδα τους και διαβρώνονται από τη θρησκευτική αναζωπήρωση. Ο οικουμενικός ανθρωπισμός, καταλήγει ο Edgar Morin, αποσυντίθεται προς όφελος των εθνικών και θρησκευτικών ταυτοτήτων, τη στιγμή μάλιστα που δεν έχει συγκροτηθεί ακόμη ένας πλανητικός ανθρωπισμός που σέβεται τον αδιάσπαστο δεσμό ανάμεσα στην ενότητα, αλλά και την ποικιλομορφία των ανθρώπων.
La 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 la
τώρα σε μια άλλη λέξη που πιπιλίζουμε συνεχώς, όχι μόνο σε αυτή τη χώρα, παντού. Είναι η λέξη ανάπτυξη, η οποία θεωρείται φάρμακο για όλες τις ασθένειες. Για να δούμε τι λέει ο Edgar Morin για αυτή την ανάπτυξη και για το πώς εφαρμόζεται όταν εφαρμόζεται. Η ανάπτυξη, γράφει ο Edgar Morin, είναι μια τυποποιημένη συνταγή που αγνοεί τα ανθρώπινα και πολιτισμικά συμφραζόμενα. Εφαρμόζεται αδιακρίτως σε εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους κοινωνίες και πολιτισμούς, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους, τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους, τη δική τους τέχνη του ζήν, που υπάρχουν σε λαούς τους οποίους, ενώ καταγγέλουμε ως αναλφάβητους, δεν αντιλαμβανόμαστε τον πλούτο των προφορικών παραδοσιακών πολιτισμών τους. Αυτό αποτελεί πραγματική εθνοκτονία για τους μικρούς λαούς. Η ανάπτυξη προβάλλει στην πραγματικότητα το δυτικό μοντέλο ως οικουμενικό αρχέτυπο για τον πλανήτη. Υποθέτει πως οι δυτικές κοινωνίες συνιστούν τον τελικό σκοπό της ανθρώπινης ιστορίας. Προϊόν του δυτικού κοινωνιοκεντρισμού αποτελεί επίσης την κινητήρια δύναμη μιας ξέφρενης δυτικοποίησης. Πράγματι, εάν δεν φέρνει αναγκαστικά στον υπόλοιπο κόσμο ό,τι θετικό περιλαμβάνει ο δυτικός πολιτισμός, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ελευθερίες, η δημοκρατία, μεταφέρει αναπόφευκτα τα ελαττώματα του δυτικού πολιτισμού. Η ανάπτυξη που διατείνεται ότι αποτελεί λύση αγνοεί πως οι δυτικές κοινωνίες βρίσκονται σε κρίση εξαιτίας της ανάπτυξής τους. Αυτή πράγματι ευνοεί την διανοητική, ψυχική και ηθική υπανάπτυξη. Διανοητική διότι η παιδεία που λαμβάνουμε εμείς οι δυτικοί, μαθαίνοντας να διαχωρίζουμε το κάθε τι, μας οδηγεί στο να χάνουμε την ικανότητα να συνδέουμε και ως εκ τούτου την ικανότητα να σκεπτόμαστε τα θεμελιώδη και συνολικά προβλήματα. Ψυχική διότι κυριαρχούμαστε από μια λογική καθαρά οικονομική, που δεν βλέπει άλλη πολιτική προοπτική παρά μόνο τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη και οθούμαστε να θεωρούμε τα πάντα με όρους ποσοτικούς και υλικούς. Και τέλος, ηθική, διότι παντού ο εγωκεντρισμός υπερτερεί της αλληλεγγύης. Επιπλέον, η υπερεξειδίκευση, ο υπερατομικισμός, η απώλεια της αλληλεγγύης καταλήγουν στη δυσφορία, ακόμα και σε συνθήκες υλικής άνεσης. Η Δύση νιώθει μέσα της ένα κενό, μία έλλειψη. Ολοένα και περισσότερα άτομα σε ψυχοδιανοητική σύγχυση προστρέχουν στην ψυχανάλυση και την ψυχοθεραπεία, τη γιόγκα, το βουδισμό ζεν, τους πνευματιστές και ούτω καθεξής. Μερικοί πάλι προσπαθούν να βρουν στον πολιτισμό και τη σοφία άλλων υπήρων το αντίδοτο στην κενότητα που δημιουργείται από την ποσοτική και ανταγωνιστική διάσταση της ύπαρξής τους. Έτσι, ζούμε σε μια κοινωνία όπου οι λύσεις που θέλουμε να προσφέρουμε στους άλλους έχουν γίνει δικά μας προβλήματα. Βρισκόμαστε λοιπόν, καταλήγει ο συγγραφέας, στην κρίσιμη στιγμή μιας τρελής περιπέτειας που άρχισε πριν από 8.000 χρόνια, γεμάτη βαναυσότητα και μεγαλείο, ακμές και καταστροφές, υποδουλώσεις και χειραφετήσεις και παρασύρει σήμερα 6 δισεκατομμύρια ανθρώπινα όντα. Και πώς να μην συναισθανθούμε ότι μέσα και διαμέσου αυτής της κρίσης υπάρχει μια αναζωπήρωση της ανελαίητης πάλης ανάμεσα στις δυνάμεις του θανάτου και τις δυνάμεις της ζωής. Και οι δύο όχι μόνο μάχονται μεταξύ τους, αλλά και ανατροφοδοτούνται, καθώς τα νεκρά υπολείμματα επιτρέπουν τις αναγεννήσεις ή τις μεταμορφώσεις, αλλά και παραλύουν τις ενδυνάμει αναγεννήσεις και μεταμορφώσεις. Αθάνατοι θνητοί, θνητοί αθάνατοι. Οι μεν ζουν από το θάνατο των θνητών, οι δε πεθαίνουν από τη ζωή των αθανάτων. Το απόφθεγμα αυτό του Ηράκλειτου εκφράζει την αμφισημία της πλανητικής κρίσης.
Thank you. κάποτε θα ρωθούν να σου πούν πως σε πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε.
Η παγκοσμιοποίηση για το συγγραφέα του βιβλίου είναι το βέλτιστο και το χείρον. Εμπεριέχει απίστευτους κινδύνους αλλά και απίστευτες ευκαιρίες. Εμπεριέχει την πιθανή καταστροφή, εμπεριέχει όμως και την απίθανη αλλά εφικτή ελπίδα. Όλες οι τρέχουσες διαδικασίες φέρουν μέσα τους αμφισημίες. Κάθε κρίση φέρει μέσα τις κινδύνους και ευκαιρίες. Η ευκαιρία βρίσκεται μέσα στον κίνδυνο. Η ευκαιρία αυξάνεται με τον κίνδυνο. Εκεί που αυξάνεται ο κίνδυνος, εκεί αυξάνεται και η δυνατότητα της σωτηρίας. Αλλά η ευκαιρία είναι εφικτή μόνο αν είναι εφικτό να αλλάξουμε πορεία. Είναι άραγε εφικτό κάτι τέτοιο? Για να κινηθούμε προς τη μεταμόρφωση, γράφει ο Edgar Morin, είναι αναγκαίο να αλλάξουμε δρόμο. Αλλά αν φαίνεται δυνατή η αλλαγή κάποιας πορείας, η θεραπεία ορισμένων κακών, είναι αδύνατο να συγκρατήσουμε τον τεχνικό, επιστημονικό, οικονομικό, πολιτισμικό κατακλυσμό που οδηγεί τον πλανήτη στην καταστροφή. Κι όμως, η ιστορία του ανθρώπου έχει αλλάξει συχνά πορεία. Πώς? Όλα αρχίζουν πάντα από μια πρωτοβουλία, μια καινοτομία, ένα νέο, ανορθόδοξο, περιθωριακό μήνυμα, συχνά αόρατο στους εκάστοτε συγκερινούς. Η σωτηρία αρχίζει από τη βάση. Τα πάντα όντως έχουν ξαναρχίσει χωρίς όμως να το γνωρίζουμε. Είμαστε στο ταπεινό, αόρατο, περιθωριακό, διάχυτο στάδιο των προκατακτικών. Υπάρχει ήδη σε όλες τις υπήρους, σε όλα τα έθνη, ένας δημιουργικός αναβρασμός, μια πληθώρα τοπικών πρωτοβουλειών προς την κατένθεση της οικονομικής, η κοινωνικής, η πολιτικής, η γνωστικής, η εκπαιδευτικής, ηθικής, η υπαρξιακής αναμόρφωσης. «Δεν αρκεί πλέον η καταγγελία», λέει ο συγγραφέας του βιβλίου. «Πρέπει από εδώ και πέρα να διατυπώνουμε λύσεις». Δεν αρκεί να θυμίζουμε το επίγον του πράγματος. Πρέπει να αρχίσουμε και να αρχίσουμε ορίζοντας τους δρόμους που είναι ικανοί να μας οδηγήσουν στο δρόμο με το δέλτα κεφαλαίο. «Η αφετηρία είναι μπροστά μας», έλεγε ο Χάιντιγκερ. «Η μεταμόρφωση θα είναι πράγματι μια νέα αφετηρία».
Στο μέλλον, στο μέλλον που φτιάχνετε όπως θέλετε, αφού η ιστορία σας ανήκει, σαρώστε το λοιπόν αν επιμένετε. Στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις, το έργο το έχω δει μη με τρελαίνετε, το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε. Μένω μονάχος στο παρόν μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζετε, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου, συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε. Μένω μονάχος ανήκω στο παρόν μου. Να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται, κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε.
Πολλά θα μπορούσαμε να μοιραστούμε μαζί σας από αυτό το εξαιρετικό βιβλίο του Edgar Morin. Ο χρόνος δεν μας φτάνει, δυστυχώς. Το συμπέρασμα σίγουρα είναι ότι η δική μας εγρήγορση, η δική μας αντίδραση, οι δικές μας σκέψεις και οι αναζητήσεις είναι αυτές που θα γίνουν το φυτώριο της ελπίδας του μέλλοντος. Αυτό λέει με πολύ απλά λόγια ο Edgar Morin σε αυτό το βιβλίο που έχει τον τίτλο «Ο δρόμος για το μέλλον της ανθρωπότητας», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του 21ου σε μετάφραση του Θεόδωρου Παραδέλη. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιώργος Χατζινάκος φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958 από εμάς. Ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Μένω μονάχος στο παρόν μου. Να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Κι ας έχω τις συνέπειες του νόμου. Συνένοχος στο φόνο δεν θα με έχετε.